Kan jag ta ut en kart kopia av honom? Utan markazar, det ser ni efter.
تمسيت البنت تمسيت السنتو عمان وانا تستقل الجوى مهنش عن رسكي كتير كش لكل هنام بين كاميرا كنت قبل يلي لك تجيت في الفتان نسينا انت اسمويتي تعدس اسمو في ساتنا تاكي كل مجدين في السنة دفلا
Izdal isna medane yamna.
Semay maya bilat semay yamna yamia kan bagin vasani sambil agil frata jufti angjisa.
Sirano tanamen.
Gloria mistele libana respect.
Kiski tu de dusha ode pal de tare vamna. Ja, good afternoon. Et akom al din il-39 laqat għal komitat għal permanenti dwar kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew iċċirkolati lill-membri ta' dan il-kumitat, qed nifhem illi ma hemmx korrezzjonijiet u għal daqstant il-minuti qegħdin jiġu approvati u xek, kollegi. It-tieni item fuq l-aġenda hija il-korrispondenza. Iva fil-fatt wara l-aħħar laqgħa illi kellna. Kif tafu kien diġetis illi dan il-kumitat jarġa jisejjaħ biex jixed qudiemu l-onorevoli Konrad Mizzi, effettivament il-segretarju tal-kumitat immedjatament ikkomunikat mas-sur Konrad Mizzi u ma kien hemm ebda reazzjoni ma' Konrad Mizzi ħlief sa dal-għodu meta għal dolodu fl-10 meqsin 20 ta' fil-ħodu l-onorevoli Konrad Mizzi ikkomunika mal-segretarja ta' dana il-kumitat fejn il-referija għall-email li batitlu u għal-raġunijiet li diġa kien semma fil-email ta' ġemal oħra huwa informa lil-dana il-kumitat illi ma kienx se jattendi għal din għall-laqa. Korrispondenza oħra illi kien hemm madana il-kumitat hija kif tafu li aħna fil-laqa l-aħħar laqa wkoll konna qbilna illi torbu lill-rappreżentanti jew rappreżentant tas-soċjetà Gem Holdings Limited u s-soċjetà Electrogas Malta Limited biex jew jgħadduna kopja tal-minuti kolla tal-laqat ta' dawn iż-żewġ kumpaniji jew fin-nuqqas li jibgħatuhom sa din il-laqa jiġi xi ħadd rappreżentant tal-istess kumpaniji biex jippreżenta tali minuti. Fil-fatt segretarju tal-kumitat ikkomunikat kemm mad-diretturi kollha ta' Gem Holdings Limited u d-direttur wieħed ta' Electrogas Limited stante li tnejn żewġ diretturi l-oħra mumiex Malta. Effettivament wara li komunikajna magħhom kellna komunikazzjoni bin-naħa ta' Sur Mark Gazan bħala wieħed mid-diretturi ta' Gem Holdings fejn talab kjarifika fis-sens mingħand il-kumitat jekk kellux il-bżonn illi jiġi ġala darba skont u kien ħajitla illum quddiem dan il-kumitat is-Sur Ray Ferek kemm fisem Gem Holdings kif ukoll Electrogas Limited fil-fatt u risposta tagħna tiegħi tramite is-segretarja kienet illi ġala darba ġej rappreżentant ta' dawn iż-żewġ kumpaniji bl-informazzjoni li qegħdin nitolbu ma kienx hemm għalfejn li hu jew id-direttur l-oħra illi jiġu dolodu wkoll kien hemm ittra min-naħa tal-diretturi kollha. Tlet diretturi, ċoe Alejandro Sanchez Hernandez, Rustam Shomurodov u Raymond Fenek, il-kol direttura tal-Ektrogas Malta Limited, flima itra fil-succinta din jajdu li huma lesti li jikoperaw ma dan l-Kubitat, però għandhom riservi li jgħaddu il-minuti kollha ta' dina il-kumpanija il-kumpanija u qed jgħidu più o meno di jgħidu illi għandna nindikawlhom aħna x'irridu huma jkunu lesti jissottomettu dik l-informazzjoni mitluba. Dak li għandu x'jaqsam ma' korrispondenza illi rċevejna, nifhem li din il-korrispondenza ġiet iċ-ċirkolata lill-membri kollha tal-Kumitat. U nifhem ukoll li din il-korrispondenza għandha tiġi pubblikata titla' fuq il-website sejħula is-sit elettroniku ta' dana il-Kumitat. Niġu għall-item li jmiss li għall-kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditur Ġenerali titolat An Investigation of Matters Relating to Contracts Awarded to Electrogas Malta by the Malta Corporation. Kif għattilkom, kif diġa għat, għallum dan il-Kumitat bil-ġimgħa l-oħra qabel illi jissejja biex jixed qudiem dan il-Kumitat. Li jixed qudiem dan il-Kumitat l-Onorevoli Konrad Mizzi. Irrid ngħid illi Konrad Mizzi fil-ittra tiegħu, fil-risposta tiegħu ta' dolodu, huwa jagħmel żewġ punti. Jagħmel punt l-ewwel punt li jagħmel li jgħid li dak li qed jagħmelu, illi ċoħe, illi jagħżel li ma jitlax, jixed qudiem dan il-Kumitat. Hija l-prattika u proċedura parlamentari kostanti ta' dan il-Kumitat. Dina dan l-statement tal-Onorevoli Konrad Mizzi mhuwiex korrett, mhuwiex verità, mhuwa jirriflettix dak li verament dejjem seħħ mod kostanti quddiem dan il-Kumitat. Jiena għamilt ir-riċerka tiegħi, dak uġġaqat kellin fuq il-ġimgħa l-oħra, huwa bħala fatt li dan il-Kumitat diversi drabi, għal ħafna drabi anzi, sejjaħ biex jixdu quddiemu diversi membri tal-Parlament sedenti u il-prattika kostanti dejjem kienet illi dak għaxxut jitla jixed. Jiena semmejt darba l-oħra illi kien hemm per eżempju l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi li ntalab jitla jixed quddiem dan il-Kumitat u tela jixed. Kien hemm l-ex ministru Austin Gatt li ntalab jixed quddiem il-Kumitat u tela jixed. Kien hemm membru parlamentari sedenti, ċoħe l-Onorevoli Jason Azzopardi, illi ntalab jixed quddiem dan il-Kumitat u tela jixed. Tlajt, niftakar sow, jiena wkoll fil-każ tal-Wejsef, kien hemm il-każ tal-Onorevoli Ministru sedenti illum Owen Bonnici illi intalab jitla jixed quddiem il-Kumitat u tela jixed. U allura l-statement ta' Konrad Mizzi illi għal prattika kostanti ta' dan il-Kumitat illi membru parlamentari jitla jixed u ma jitlax jixed mhijiex veritieri, anzi għal bogħod ħafna mill-verità. Naġa ngħid l-Onorevoli Konrad Mizzi qed ikun ta' disservizz fil-konfront ta' din l-ogħla istituzzjoni, fil-konfront ta' l-isem tajjeb li ħaqqa l-politika, ta' l-isem tajjeb li ħaqqhom il-membri parlamentari kollha ta' kull naħa u dejjem kull membru minnima naħa jkun ġej dejjem tela jixed quddiem il-Kumitat. U allura naħseb illi għamel sew il-Kumitat il-ġimgħa l-oħra illi talab li l-Konrad Mizzi jarġa' jitla' jixed quddiemu llum. Irrid ngħid ukoll illi Konrad Mizzi wkoll jagħmel referenza għal dak li għal Erskine May u għal sitwazzjoni illi tiġri barra minn pajjiżna, ċoħe li jiġri fl-Ingilterra. Hawnhekk ukoll Konrad Mizzi huwa skorrett u mhuwiex qed ikun in linja ma' dak li seħħ ġewwa l-Ingilterra in linja mal dak li jipprovdi l-Erskine May. Bħala fatt, l-Erskine May il regolamento di Napoli segue per il House of Commons, gli stabilisce pliktar mod ċar il dritt illi għandu membri parlamentari illi jider ma jidix, li jasil li ma jidix qoddim dan il-Kumitat mhuwiex wieħed assolut u l-Kamra għanda l-autorità illi tordina illi dan il-xhud illi jitla jiġed qoddim dan il-Kumitat. Jiena f'dan l-istadju ħani qaf hawnhekk ma nafx hekk għandkom xi kummenti.
Mister Chairman, ma nafx jiġri jiena qfilt illi l-Onorevoli Mizzi mhux ġej hawnhekk.
Informana li
mux ġej zgur u għet jarġaj prova javvala ruħu minn dan id-dritt li għet jizgħalu drittu ma fil-veta mu iġ dritt illi deputat ma jiġi xiexet u d-dim kumitat. Issa jena laħħal darba għawnek jisu f'dal kumitat kiena uqbil l-Onorevoli Mizzi għandu jiġi jiexet u d-dim dan il-kumitat u naħseb illi l-lum għatanna din il-situazzjoni. Nifem li għaw qbil li dik għada il-pozizjoni ta' dal-kumitat. Ma nafx, naħa tal-gvern.
Aħna li nafu sallum huwa illi għattini darba l-Onorevoli Konrad Mizzi invoka klausula 18 tal-guides to witnesses illi jagħti l-fakultà lill-membri parlamentari li ma jidrux quddiem dan il-kumitat għamilna it-talba wara li kien irrifjuta fl-ewwel okkażjoni li kellu reġa' invoka dik il-klawsola f'dan l-istadju naħseb illi tara m'għandna xejn iżjed.
Mela, naħseb f'dan l-istadju ħanagħmel mozzjoni illi taqra hekk mhux kumitat jirriżolvi. Kumitat permanenti dwar il-konti pubbliċi mlaqqa llum 13 ottubru 2021 jinnota l-Onorevoli Konrad Mizzi mhix dik naqas mill-lider quddiem l-istess kumitat biex jagħti x-xhieda tiegħu dwar il-proġett tal-Power Station tal-Elektrogas, u għalhekk il-Kumitat Permanenti dwar il-konti pubbliċi qed jirriżolvi li minnu fih jinforma lill-Kamra b'dan l-aġib tal-Onorevoli Mizzi u jirrakkomanda lill-Kamra tirriżolvi li tortna l-Onorevoli Mizzi jider quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi u jagħti x-xhieda tiegħu. U se nispjega għalfejn. Jiena m'irriċerka li għamilt jirriżulta illi skont l-Erskine Mayo allura l-prattika parlamentari anke quddiem il-House of Commons, illi l-guidelines li għandna quddiemna li jegħola x-xhieda hawnhekk mhumiex assoluti, ġifieri illi fil-waqt li deputat jista' jgħid jiena m'għaliex niġi teżisti l-possibilità illi il-Kamra tirriżolvi u tajt iva membru, dak il-membru partikolari, kunx membru, kunx ministru, kunx segretarju parlamentari, għandu jiġi u jagħti x-xhieda tiegħu. Infatti, skont l-Erskine May, jikkwota diversi każijiet fej ministri u kellha uffiċjali u membri tal-Parlament dew jinsistu ma jagħtux x-xhieda tagħhom u mbagħad il-Kamra tkun irriżolviet illi jiġu jagħtu x-xhieda tagħhom wara mozzjoni. Kien hemm saħħan sitra każijiet fl-istorja illi l-uffiċjal tal-Parlament ġewornati jizomu persuna u jizguraw li dik tibqa miżmuma sakemm tiġi tagħti x-xhieda tagħha u tikkommetti ruha illi tipprovdi dik l-informazzjoni. Kellek sitwazzjonijiet fej ministri rrifjutaw li jwieġbu dwar affarijiet isaru fil-kompetenza tagħhom u mbagħad kien hemm it-talba minħa tal-Kamra u effettivament il-ministri aċċettaw jew il-membru parlamentari kun aċċetta illi jiġi jagħti x-xhieda tiegħu. Għalhekk naħseb li jkun opportun f'dan l-istadju illi il-kumitat jieħu il-pożizzjoni illi jgħid illi dak illi qed jagħmel bażikament l-Onorevoli Mizzi mhux aċċettabbli u allura jinforma lill-Kamra u l-Kamra mbagħad aħna nirrekomandaw lill-Kamra tirriżolvi l-Onorevoli Mizzi għandu jiġi u jagħti x-xhieda tiegħu quddiem dan il-kumitat.
Sur President, aħna l-ġimgħa l-oħra tlabna unnaħa tal-oppożizzjoni ma' qabliċ magħna illi ikun hemm ruling tal-speaker fuq dan. Issa llum qegħdin jiġu bdejn it-talb. Aħna diġà għedna li jekk dan il-kumitat jaqbel u l-ġimgħa l-oħra anke semmejna illi mmorru nagħmlu talba lill-speaker, għandu jkun l-speaker x'wara kollox huwa l-speaker illi jippresiedi il-Kamra, u lek aħna jekk ninsistu li għandu jkun hemm ruling tal-speaker dwar din il-materja.
Peress li huwa ċar anke mill-erskin miegħek min forsi interessa ruħu.
Jimporta se tikkwotalna minn fejn.
Mela le paġna 759.
759
tal-erskin miegħek l-edizzjoni numru 23 tas-sena 2004. Inkluż il-footnotes għal partijiet li hemm f'dik il-paġna u fil-paġna ta' wara li għamluha ċara il-proċedura li għandha tiġi segwita x'inhi. U allura f'dan l-istadju jiena qaset nifhem ir-ruling eżatt mhux qed jintalab, hemm il-proposta tan-naħa ta' dan il-kumitat illi aħna ninfurmaw lill-Kamra li l-aġir l-anonivori mizzja na muxet naċċettawħ u qed nirrakkomandaw lill-Kamra illi tirriżolvi illi l-anonivori mizzja għandu jiġi quddiem tal-Kumitat u jagħti x-xhieda tiegħu. Din dejjem skont il-proċedura parlamentari kif segwita fil-House of Commons li kif tafu aħna naddottaw dik il-proċedura kważi lock, stock and barrel biex qed nisisti li nieħdu vota naturalment.
Sur President, qed nifhmu l-messaġġ li qed iwassal l-Onorevole Aquilina. Din il-parti tal-Kumitat, ġifieri aħna li qed nitolbu hija, qed nifhem illi l-kollega ikkwota preċedenti li ġraw ġa Parlament li mhuwiex tagħna. U qed nifhem illi din semmaj hija preċedent li qed jintalab li jsir għall-ewwel darba fil-Parlament Malti. Naħseb illi f'dan il-każ ikun għaqli illi s-sedja tagħti l-parir tagħha tagħti ruling tagħha dwar tali proċedura tapplikax għall-Parlament Malti ħalli aħna nkunu irregolati u noqogħdu dejjem għad-deċiżjoni tas-sedja.
Jiena biex forsi nerġa' nispjega, jien qed nagħmel referenza għal dak li jreferu l-guidelines stess. Sal-guidelines kif intu intom naħa darba daw approvati mill-Kamra. Jiġifieri din hija ġa miktuba. Mhux xi ħaġa li tnejda jien, il-guidelines jirreferu għal paġna 759 tal-erskin mej illi jispjega x'għandha tkun il-proċedura.
Jekk taraw il-guidelines hemm footnote li tirreferi speċifiċi.
Dak li tirreferi għalih l-Onorevoli Mizzi, jirreferi proprju għal.
Issa l-Onorevoli Aquilina ħalbriga kien sejħu hekk biex ra xajt eżattament dak il-xirqalx xirreferi dak il-footnote li hemm fil-guidelines. Dak il-footnote li hemm fil-guidelines meta talabora fuqu. Joħroġ, illi hemm proċedura ċara. Fil-waqt illi inti inizjalment għandek dritt illi ma tidhirx quddiem dan il-kumitat, u mbagħad l-istess Erskine May jippropi għal proċess ta' kif dan il-kumitat jista' jirriżolvi illi jmur quddiem il-plenarja biex jitlob illi l-Parlament, mhux l-speaker, il-Parlament, aħna l-parlamentari. Nirriżolvu li Konrad Mizzi jinġib quddiem dan il-kumitat. Iġbir mhix fil-mansjoni tal-speaker, fil-mansjoni tagħna. Ġitira aħna rridu nerfawha id-deputati. Id-deputati aħna nistgħu niddeċidu skont l-Erskine May. Vot naturalment. Illi nordnaw illi membru parlamentari jitla jixed quddiem dan il-kumitat. Min segwa ġara fil-House of Commons fil-ġimgħat li għaddew għadha kif intemmen inkjesta tal-kumitat parlamentari dwar kil-mod kif ġiet trattata tal-pandemija. U hemmhekk din talbu ġordnati jitlaw jiġdu diversi membri parlamentari, ministri, uffiċjali ministeri, dwar dan hemm proċedura stabilita. Mhijiex kwistjoni ta' nistgħu nitfa' f'saqaj l-speaker.
Ma kienx public accounts
committee. Le, u biex dawn ir-regolamenti.
Select committee
kien. Għax l-unika kumitat.
Daw select committee wkoll.
L-unika eccezzjoni fejn m'għandekx bit-titla bil-fors mhux m'għandek.
M'hemmx diskussjoni, kumitat tal-standards. Jeh, biex ngħid kollox ukoll. Din hija l-prattika adottata fil-House of Commons mill-1688. Mis-16 ta' Marzu tal-1688. U kien hemm każijiet jgħid l-Erskine May illi persuni, pereżempju, kien hemm wieħed fil 1988-1989 kien hemm ieħor fil 91-1992 li mhux biss il-kumitat insista illi il-persuna tiġi u mbagħad ma rettu bil-kamra, illi pubblikament il-kumitat ikkritika lill-membru tal-li rifjuta illi jiġi. Iktar għall-footnote numru 4 tal-paġna 759 jgħidha ċar u tont u mhux kumitat wieħed f'diversi kumitati jgħidu. Jividini hija l-prattika segwita fil-House of Commons li ma ngħidix jien. Jgħidha l-speaker stess huwa magħrufa, aħna nsegwu l-prattika tal-House of Commons kif nimxu f'dan il-Parlament u f'dan il-Kumitat ukoll.
X'ħaġa oħra, sinjuri.
Kif titlob il-sospendu ftit ħalli naraw dak li għadu kif qal ir-referenza tal-Erskine May u niddiskutuha.
Sospendu ġifieri. Alla, il-laqa hija sospiża għal qed nifhem moment qasir. Nistgħu nkompli l-kollegi.
Iva.
Mela, il-laqa tal-Kumitat tal-Konti dwar il-Konti Pubbliċi da titkompla u nitlob allura lin-nies tekniċi li jassiguraw li tkompli tiġi streamjata live kif kienet qed tiġi sa ftit tal-minuti ilu. Iva?
Minn dak illi rajna s'issa aħna qed naraw li l-pożizzjoni kif interpretata mill-onorevoli kollega Karakwina tal-Eskimej mhix assoluta. Għal daqstant fin-nuqqas taqbil dwar proċedura ninsisti u nitlu anke li dan jekk hemm bżonn neħdu vot biex ikollna ruling mingħand l-speaker dwar kif niproċedu.
Jiena qed ninsisti fuq il-pożizzjoni tiegħi, naturalment jistgħu tivvotaw kontra jew intom.
Jekk se nagħmlu.
So qed nitlob illi nieħdu vot fuq dan il-pass li għandu jieħdu l-Kumitat. Jiena qed nimxi skont l-Erskine May, kif diġà kwotajt, paġna 759 tal-verżjoni 23 tas-sena 2004, u xekajt ukoll anke fl-edizzjonijiet ta' wara di baqgħet l-istess pożizzjoni, u ċoqe li deputat jaqbad u ma jiġix, ma jirrifjuta li jagħti x-xhieda tiegħu, kien hemm ċirkostanzi fejn il-Kumitat qisu mhux aċċettabbli, ikkritikah b'mod pubbliku. Il-rapporta lill-Kamra u rrakkomanda lill-Kamra li dak id-deputat għandu jiġi jagħti x-xhieda tiegħu. Kien hemm saħħan sitra każijiet fejn id-deputat jinżamm biex żgur jiġi jagħti x-xhieda tiegħu, u kif qed ukoll kien hemm saħħan sitra każijiet fejn il-Kumitat ħa pożizzjoni pubblika ta' kritika fil-konfront ta' deputat illi jiddeċidi li ma jridx jagħti x-xhieda tiegħu. Allura jien qed ninsisti illi dak li qed qabel, ċoqe il-Kumitat jirriżolvi li minnu fih jinforma l-Kamra, naturalment jagħmilha l-Chairman fil-ħin tal-erba' nofs illi l-Honorable Connick Mizzilla ġa m'għaġix, u jirrakkomanda lill-Kamra tirriżolvi illi l-Honorable Connick Mizzi jidher quddiem il-Kumitat u jagħti x-xhieda tiegħu.
Aħna se nivvutaw kontra din il-proposta tal-Onorevoli Karel Aquilina u anke biex ikun prudenti anke fiċ-ċirkostanzi billi m'aħniex qegħdin naqblu anke mal-mod ta' kif huwa interpreta, sa jista' jkun illi aħna noqogħdu fuq dak illi jgħid l-speaker fruling illi dan il-kumitat għandu jitlob u nitlob illi jittieħed vot biex l-speaker jagħti ruling ħalli jkollna anke l-konfort tal-speaker fuq l-interpretazzjoni ta' l-Erskine May u jagħti direzzjoni ta' kif għandu jipproċedi dan il-kumitat fuq din il-materja. U din hija t-talba li qegħdin nagħmlu għandha.
Jiena nappella dal-kumitat. Aħna dover niddeċidu u m'għandniex nabdikaw mill-poteri tas-smolti illi għandna. Dan il-kumitat kif spjega l-Onorevoli Aquilina għandu proċedura li jista' jadotta. Unkun qegħdin ndajfu lin-nfusna bil-proposta tagħkom, Onorevoli membri tal-Gvern. Qed indajfu il-pożizzjoni ta' dana il-kumitat. Dan il-kumitat għandu setat. U biex jeżeċi dawk is-setat m'għandux jirrikorri għand l-speaker. Dak li tipproponu intom qed intajdu li aħna għandna seta. Però m'aħniex kapaċi li ddeċidu fuq din is-seta. Mr. Speaker, id-deċidi jintalina. U hekk inkunu edin indajfu, inkunu edin indajfu s-saħħa ta' dan il-Kumitat, l-autonomija ta' dan il-Kumitat, bil-poteri ta' dan il-Kumitat, u għazbal, illi kollok roadmap minn fejn tgħaddi, illi kollok mod kif tipproċedi. U biex ma nerfawi xaħna biex lan intu nuqqas infuħu, nitfawa fuq l-speaker. Eħ edin namlu, edin indajfu, edin naħarbu, mis-setat illi għanna. Edin naħarbu, edin naħarbu,
edin dan il-kumitat, edin naħslu dejna. Billi għanna nuqqas taqbil fuq proċedura, edin insaħħu dan il-setat ta' dan il-kumitat biex l-speaker jirregola il-proċedura il-li għandu jusa dan il-kumitatu għalek.
Nista jirregola il-lun nifsu, ma
tibżon. Ma tibżon.
Ma tibżon li speaker jizomlu jideħ. U għallura, passi li għamed.
Għallura,
biex speaker jgħamlu. Għallura, speaker ta. Jgħamlu dan il-kumitat. Ma ndu jizom, jizom jideħ il-speaker u passi li għamlu. Kien
hemm diversi tal-ruling, un tal-ruling fuq anka rulings li tal-speaker. Ġifieri ta' tiex l-impressjoni, għax inti tal-ruling fuq dal-kumitat.
Ed-dajfu seta illi għadna. Jien ma naqbilx illi dan il-kumitat
juhu vot.
Juhu vot. Biex itajjef, idajjef seta illi għadna. Ejn italmu, nerfaw. Għanna l-privileġ li għadna il-kumitat. Ejn nerfaw il-pis li għadna bosta. Jina nifem li dan il-kumitat darba fil-ġimgħa. Forsi mhux bħal kumitati oħra għax tipprepara għalih u għastessanti kulħadd qed iħares lejna. Jiena naħseb rispett kollha l-kumitat, jiena nifhem illi l-kol kemm aħna f'dan il-kumitat għandna piż kbir. Jien taħseb li huwa l-iktar wieħed jekk mhux l-iktar wieħed mill-iktar kumitat importanti f'dan il-parlament, bħal f'kull parlament ieħor. U nkunu qed nisbaljaw li aħna nabdikaw. Nindrit illi għan.
Pero ma nasibx li qed nabdikaw mill-responsabilità, anzi pjuttost,
tinen
naħa tal-kumitat qed tieħu pożizzjoni prudenti f'ċirkostanzi fejn l-onorevo kollega Karola Aquilina qiegħed bħal donnu jagħmel l-interpretazzjoni assoluta tal-Irsk Mej. Meta jidher ċar lill-pożizzjoni tal-Irsk Mej mhix assoluta, u għal daqstant ikun aktar prudenti lill-ispeaker tal-Kamra. Jgħid ruling fiċ-ċirkostanza illi f'dal kumitat ma kien hawn l-aħna preċedenti.
Aħna din ngħidu, onorevoli. Aħna mhux niddeċidu, aħna din ngħidu li aħna għandna l-poter. Immorru quddiem il-kollegi tagħna fil-plenarja.
Le, Mr. Chair, mhux hekk qed jerz kemmej. Lers kemmej mhux hekk qed jgħid. Le, Mr. Chair, jerz kemmej qed jgħid. Ejja naqraħ kelma b'kelma jerz kemmej.
Ajli x'hekk jgħid.
Jerz kemmej qed jgħid illi aħna għandna ninformaw lill-Kamra b'dak illi jkun qiegħed jiġri. Imbagħad tkun il-Kamra illi se jaħlu, ġru mhux aħna nitolbu lill-Kamra. Le, hemm differenza. Hemm differenza.
Aħna nitolbu l-Kamra.
Qed nirrakkomandaw lill-Kamra li se jaħlu
lill-kollegi. Għalhekk qegħdin ngħidu, Mr. Chair. Ejja morru għall-ruling, ejja nkunu prudenti. L-uniċi nies illi jdajfu dal-kumitat huwa min idawru f'kumitat tas-soundbites. Mhux min jirrispetta l-awtorità tal-speaker. Mhux min jirrispetta l-awtorità. Aħna nirrispettaw l-awtorità tal-speaker. Ejja morru għand l-speaker. Bħala kumitat wieħed. Nitolbu ruling.
L-awtorità tagħna.
Ejja nitolbu.
Jiena nirrispetta l-awtorità tal-speaker.
Mister. Jiena
irid nirrispetta l-awtorità li għandna.
Informa lill-Kamra. Kif prudenti wkoll,
Chairman.
Mister
Chair, jista' jkun il-ruling tal-speaker ikun kif qed jgħidlu nagħmel kolina. Ma għanna lebda problema b'dak, imma jgħaj kun l-speaker li jiddeċidi.
Dal-kumitat għandu il-poteri li jieħu pożizzjonijiet. Sejk ma tiġix terfawa għar-raġunijiet tagħkom li huma ovvi biex tiddefendu l-orbi kollha.
Ħadd ma qed jiddefendi lil ħadd. Ejja ma nibdewx inpoġġu. Dawk it-tip ta' statements isiru fid-dar ċentrali waqt press conference. Għamluhom kemm tridu, imma mhux hawnhekk.
Id-doveri tagħna meħsibna naqduhom mill-bidu. Sal-aħħar, jekk tridu taħarbu minnhom tabdikaw mir-responsabilità, abdikaw kif.
Laqgħa xej, anzi aħna qegħdin nkunu membri parlamentari responsabbli ħafna.
Jiena ħadd niżbriga kif qal l-orbi Senika tagħmel l-immur niċċekkja l-affarijiet. Ġejt qabel il-Parlament. Għamilt ir-riċerka li għandi nagħmel, il-pożizzjoni hija ċara mhux qed ngħidha jien qed jgħidha l-Irsk Mej, qed jgħidu għal il-guidelines ukoll.
Interpretazzjoni tiegħek kollega.
Le, laqas il-guidelines ma jgħidux hekk. Għandek żball.
Jekk
interpretazzjoni
għandek żball.
Taqraw dawn l-affarijiet u qed ngħidilkom di mhux il-bira.
Interpretazzjoni.
330 sena ilha fil-House of Commons dil-ħaġa. 330 sena ilha
fil-House
of Commons. U semmejtilkom il-każijiet li ġara hekk fil-House of Commons. Issa allura. Allura, f'dan il-mument, l-ewwel nett aħna diġà l-ġimgħa li għaddiet informajna l-Kamra. M'għandux ikolkom diffikultà li ngħidu l-informaw il-Kamra li l-onorevoli Rizzi ma ġiex. Issa, l-ġimgħa li għaddiet intomentulna l-ġimgħa li għaddiet qed.
L-ġimgħa li għaddiet provajna morru għar-ruling. U twaqqafna miċ-chairman.
L-ġimgħa li għaddiet.
L-ġimgħa li għaddiet provajna morru għar-ruling. U ċ-chairman waqqafna.
Ħadd ma waqqafna.
Ej, waqqafna ċ-chairman.
il-chairman ma jwaqqa fil-ħadd, milli forti tlob.
Aħna qed inżommu l-istess pożizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet. Ejja mmorru għal ruling għandu l-speaker.
Immortwar, ammirtwar. Issa għandna t-tieni darba għandna smajna minnkom. U għedna ħana ġew nistidnuh. Aġej nistidinnieh. U dan l-għodu raġa għam f-tittart, r-għodri mitzim, fak f-sebaq għam f-laxra u kitab l-segretarja. U batila, il-mur ma jirxiġi. Mela, issa, anka li l-komet joffendi, mux li jidna bis, anka li l-komet joffendi għawek, l-għodri mitzim, u għahnet ninsistu, illi dan l-ġir, li deputat, li kien ministru, li kien responsabli minn dan l-ikbar proġett infrastrutturali li qatteħ fil-pajis. Ma jiġix għaw biex iwieġeb għal iktar affarijiet sempliċi huwa inaċċettabbli. U għalhekk nieħdu l-pożizzjoni. Li dal-kumitat għandu. Jirrapporta lill-Kamra illum fl-erba' u nofs illi noi veri mizzi raġa ma tfaċċax, jirrakkomanda lill-Kamra illi jid-Kamra tiddeċidi li se jaħlu biex hu jiġi u jagħti x-xhieda tiegħu. Din mhux jien qed ngħidha li jgħidha l-Erskine May. F'aktar minn storja ta' 330 sena. Dak li qed ninsistieru.
So President, il-ġimgħa li għaddiet din-naħa tal-Kamra kienet unanima illi sejjaħ il-Konrad Mizzi jiġi jixed. Ma kienitx unanima illi tikkundanna għax il-membri tal-gvern ħassew mod ieħor. Però llum il-ġurnata jiena di da ma stax nifhem naħa tal-gvern, jekk il-ġimgħa li għaddiet konna unanimi biex ngħidulu jiġi jixed u kienet deċiżjoni f'dal-kumitat. Għalfejn issa ħaniddelegaw li nerġgħu nitolbuh jiġi jixed f'deċiżjoni tal-Kamra u ngħidu di joħodha is-Sur Speaker. Jiena lija fl-opinjoni tiegħi qed nara U-turn, qed immorru lura mhux il-qudiem, għax il-ġimgħa li għaddiet in-naħa tal-gvern bippjaċir ngħid għall-inqas konna unanimi li ngħidu Konrad Mizzi jiġi jixed. Issa l-Onorevoli Carol Aquina x'għed jgħid. Flok ikun il-kumitat biss li jgħid il-Konrad Mizzi jiġi jixed, tkun il-Kamra kollha jekk għandna s-sens iż-żewġ naħat illi jiġi jixed. Jiġifieri di deċiżjoni bħal din li ħadniqgħu u issed nitolbu li titħed fil-plenarja mid-deputati kollha. Jina li għadinja U-turn, għet immorru l-ura minn dak il-ġaddi.
Le, għal-kontrarju, għon rivoli kallus. Għon rivoli kallus, aħna għet nitolbu li kun l-speaker li interpreta l-Erskine May.
Għad għad deċizjoni ġimgħa li għaddiet. Issa għan estenduwa biex tagħmel għall-Kamra di deċizjoni.
Jekk biltu maħħal ġimgħa li għaddiet. Għad biex jiġi jiexed.
Issa nwaslu il-vapur fil-port. Il-ġimgħa l-oħra id-deċidejna. Flimkien. Li għan nitolbu il-Konrad Mizzi jitla jiexed. Biex nwaslu il-vapur fil-port, qed ngħidulkom hemm il-proċedura. Issa tridu waslu l-vapur fil-port u l-Konrad Mizzi kif temna ġimgħa l-oħra inġibuh jiexed, jekk iva nista' morru qudiem il-Kamra, nistgħu nkellmu l-gruppi parlamentari speċifiċi tagħna u b'mod unanimu kemm hemm 69 membru parlamentari, 69 membri parlamentari ningħaqdu biex inġibu l-Konrad Mizzi jiexed. Dikki il-long and short jiena qed titfaħħa fuq il-parlamentari kollha. S'issa aħna il-seba bilna li għandu jitla jiexed. Ma ġiex l-onorevoli Konrad Mizzi bis-sapjenza tiegħu. Issa tnajdilkom, ejja mmorru aħna lura fil-gruppi parlamentari tagħna. Ejja mmorru b'vot fil-plenarja. Ħallukom mill-speaker. Tissibux forċina bl-speaker. Favur jokon. Tużawx
l-speaker.
Tużawx l-speaker. Għanna għan qed ngħidulkom kif nistgħu naslu biex dak li ftemna fuq il-ġimgħa l-oħra jseħħ. Li mmorru qudiem il-gruppi parlamentari tagħna. Immorru vot qudiem il-plenarja u l-Konrad Mizzi nġibuħaw. U nsaqsuh li għandna nsaqsuh. Tridu in l-Konrad Mizzi nwasluh biex jiġi jiexed, jekk tridu l-Konrad Mizzi jiexed, tridu tagħmlu u tivvutaw fuq dak li tipproponi l-Onorevoli Aquilina. Da se tiegħek sempliċi. Issa.
Nistgħu ngħaddu għall-vot.
Mela. Ngħaddu għall-vot fuq il-mozzjoni ta' l-Onorevoli Carol Aquilina. Dawk li huma favur. Qed nifhem il-membri tal-gvern.
Qed niktejt dawk li huma kontra?
Dawk li huma kontra?
No.
Bella, il-mozzjoni m'għaddiex. Bella, hemm l-mozzjoni biex x'inhi l-mozzjoni tagħkom hekk jogħġbok? Nifhem biex hekk ikom tħamm u għandkom mozzjoni.
Jiena diġà kwalizzajt aktar kmieni illi aħna qegħdin
nifhmu feet issa.
In-nuqqas taqbil illi għandna fuq l-interpretazzjoni illi qed jagħti l'onorevole Karel Aquilina.
Li ntoma taqblu f'tajt, mhux tonda taqbil, jiena jiena mhux qed nispinu taqbil.
Il-Gvern,
il-Gvern, in-naħa tal-Gvern. Tinsisti li għandu jkun l-speaker permezz ta' ruling illi jirregola il-proċedura f'dan il-kuntest.
Jiena qed nifhem li qed inti ħadd titlob l-speaker, kull m'għandek tagħmel ma tistax toqgħod dak il-kumitat titlob il-kumitat titlob ruling, titmur inti fl-erba u nofs u titlob ruling. Għax hekk il-prassi jekk jiena li jidirli. Lill-speaker
aħna qegħdu marruq bħala kumitat imma ta' nitlob ruling. Iġvrintom, tanke ma ti rispettawx il-speaker. Illi ma tidux immorru għandu bħala kumitat
Signuri,
ma morru bħala kumitat.
Aħna ma rridux nabdikaw mid-doveri
tagħna. Aħna qegħdu nagħmlu xogħolna. U xogħolna biex
aħna d-doveri tagħna nagħmlu l-speaker.
Jekk intom jidrilkom, proċeduralment, jekk intom x'għadkilkom, irikom il-kumitat tal-kumitat jista' jiena ma naqbilx ma' sħabi stess. Ejdir li għandi mor nista' pruli.
Aħna ma naħlu.
Erba' nofs. Itwietihom u jinsa peruli li għandu jitlob. And that's it.
Ma naħsux idejn aħna biex jagħmel ħadd ieħor li għandna l-poter nagħmlu aħna nieħdu aħna. Għax l-impunità f'dal pajjiż hekk ġrat kull meħa se lidu għamel irid.
Nistgħu nipproċedu?
F'erba' u nofs. Ikum xi ħadd minnkom jinforma l-speaker li xi.
Mela. It-tieni item fuq l-aġenda llum, l-item kontinwazzjoni fuq l-aġenda hija llum għandna wkoll kif spjegajt iktar quddiem ħallik ntlabna li jitlgħu rappreżentanti tkemm tas-soċjetà Electrogas kif ukoll tas-soċjetà Gem Holdings Limited sabiex jiġu quddiem dan il-kumitat biex jippreżentaw il-minuti ta' l-istess kumpaniji. Qed nifhem li hawn preżenti sur Raymond Fenech. Good afternoon, sir. Ivan, ex-oppost, ma jkunhom minn ma jobdix. Mela.
Illa tajatni għak il-plos għawġi.
Ek joġ buħt ispiegħalu daċ fejn. Mela. Sur Fenech, jena t-nifem illi jinti ma t-taqdaqat il-ġunament, ma xkif ma ħajja ma sa ħajja tkellem ma tafx ma jien tifhem li inti tix il-ġurament għal sa kjox għandek rek
naħseb wal proċedura li tidentifika li l-nifsu meħabba recording
Raymond Fenech inti sur Raymond Fenech Raymond Fenech inti ekku direttur tal-kumpanija Gem Holdings Limited u direttur tal-soċjetà Electrogas Malta
Iva però nota li mill-erba ottubru da dan xar ġiri propju kis novizz mux novizz
fiex fl-erba ta' xar
L'elettrogas in ġejda appuntat, l'erba d'ottubru, ġifiri għadu
għatmosfera. Ma jisjat il-stura fuq Bologna biex
nifhmu. Ma il-post huwa vakanti huwa l-post li jirrappreżenta l-interess ta' ġem l-elettrogas.
Ġifiri inti direttur fis-soċjetà Electrogas Malta Limited mill-erba ta' ottubru u direttur tal-ġem holdings
minn awwissu ta' 2019.
Nistennew.
Nitlobkom meg jista' jkun tat-silma.
Mela. Ma nafx. Ara ja. No problem.
Jina arrivu nfenek naħallef li najdu s-sewa, s-sewa kolla, u ġejn iktar mis-sewa, għalla ekka lejni.
Mela, surfenek, mela, inti l-lum man tlabċ biex titlatix, jett aħna li għamil dan il-kumitat, talab rappresentant mill-żewġ kumpaniji biex ikun jista' jippreżenta il-minuti ta' dawn iż-żewġ kumpaniji. Intom l-lum, twelft, il-bieraħ, però ġeveni għallum, battu itra l-segretarja tal-komitat, fejn intom informajtuha li intom fully committed to cooperate with the Public Accounts Committee in the course of the ongoing exercise. Having said this, the company is advised that the committee is entitled to relevant information. By far, the greater part of the board's deliberations is irrelevant to the committee's remit. Moreover, it is of commercial and financial nature, is confidential. The deliberations also contain information regarding natural persons, which of its nature is protected in terms of domestic and European legislation regulating the protection of personal data. Basicamente, intom tajdunna, ket nifem so, illi intom listi li taddu informazzjoni, pero emċi informazzjoni li fil-fema taqo ija informazzjoni li ija rizervata u li ma muwix fil fil-limit dan il-komitat.
Jek nispiega, jena diskutejt ma' direturi l-ora, kem ta' kumpanija u kem ta' ora li mumiex jien l-unika persuna komuni, għalhekk ġejt jiena xi l-unika persuna komuni fuq ġiġbords. Ktibna tliet xhur ilu meta tlabtu l-ewwel darba ġifieri konna għadna u l-parir sintend il-parir. Peress il-minuti, ħafna minnhom pereżempju tal-Etrogas, ħafna minnhom huma relatati mal-operat, ġifieri huma negozjati ma' suppliers, ma' maintenance, ma' banek u hemm ħafna informazzjoni. Il-kumpanija qed titlob li dak li huwa relevanti u jew għal perjodu li qed tiġi aw rivedut minn dan il-kumitat, li jiforni dawk il-minuti relattivi, però wkoll jrid assigurazzjoni li kemm il-data protection, kemm l-informazzjoni sensittiva ma tiġix f'dominju pubbliku, għax jiena li qalu illi ħafna mill-informazzjoni li tiġi mitluba u tintenata titella fuq dominju pubbliku. U dan allura ipoġġi lili l-ewwel wieħed bħala direttur f'pożizzjoni nista' niġi nfittex għad-danni għax ikseb ċertu affarijiet li jien ma stax niżvela jew noħroġ b'mod pubbliku dawk l-affarijiet. Dawn il-minuti nixtieq nżid ġew mgħoddija l-inkjesta pro qegħdin taħt rule of law, ġifieri qed kollox taħt protezzjoni.
L-inkjesta ta' d-Afrika Wana Galizja.
No, 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 no. Tussabin dimblek safej għandir informazzjoni.
Ġifieri s-setta maġisterjali, mux l-inkjesta.
Maġisterjali.
Biex forse niċċaraw ftit. Jiena qed nifhem li l-kumpanija għandha diversi affarijiet, għandha diversi dokumenti li huma ta' rilevanza għal dak li. Nibdew pass pass. Naqblu li żewġ kumpaniji twaqfu esklusivament biex jagħmlu l-proġett tal-power station tal-Elettrogas?
Jekk nista' spjega? Mela, il-kumpanija Elettrogas hija fissa waqfet minnha tal-gvern.
Finisi ma' multa gas.
Yes, u ma' għax kienet preparata biex dak li jiġi negozjat ikun magħha u mbagħad jiġu trasferiti xejn jiġifieri ma kienx yes, hija purpose company u spejgħu. Special purpose vehicle illi biex topera għaw tibni u topera din il-power station. Il-ġem hija kumpanija li twaqfet f'konsorzjum Marti li investa eventualment fil-Elettrogas.
Tikkonfermana illi itnej li huma ifukati
esklusivament.
Aħna kif taħt tlabnik numru wiesa ta' dokumenti. U r-raġuni li tlabnik dawk id-dokumenti li dik il-firxa wiesa hija li aħna m'għandniex aċċess, m'għandniex lista ta' dokumenti li għandkom intom. Assumejna
jekk qiegħed isib modus operandi.
Assumejna li hemm daw id-dokumenti.
Minuti.
Minuti u forsi dokumenti oħra li jreferu li hemm differenza li hemm fil-minuti.
Iwa, mhux normali.
Issa, ara, biex niprofaw nsibu mod kif kifla. Jiena ma nafx, ma stax najt, isma, dan il-dokument mandu xiġi, mx għandar għalix hemm xi ħaġa finanzjarja illi tista' teffettwa l-opera ta' dawn iż-żewġ kumpaniji. Dak għall-ġudizzju biex ngħid hekk tista' tagħmlu ħdaqxejn intom. Jiġifieri li forsi nistgħu nsibu mod kif tikkoperaw mal-kumitat huwa. Illi aħna tlabnikom dawk l-affarijiet kollha. Kieku intom tgħidu isma, aħna ħanibdew niprovdu. Niprovdu dawn dawn huma. U l-oħrajn ma niprovduhom x'għaliex kotatu raġunijiet.
Jiena dottor onorevoli Apolina. Onorevoli Fenegeda, vinġej ta' wek. Marix noqgħod ngħid x'ħadet fil-speaker.
Ecco, jiena jekk tkun ma tiflaħx ħafna tista' ma tiġbda. Nista' napprezza jekk xaħat ma jiflaħx. Jiena ma mbagħad issa ħażi, nawguraw li. Għandek għandek raġun, mara.
Però jiena ma rridux noħolu jekk xaħat ma jiflaħx ma jiflaħx. Mux problema, ħanejdu l-sinjur.
Issa, jiena ġejta u biex wieħed jifhem. U ma ġejtx bajnuna legali għal raġuni li ma rridx niġi hawnhekk nivelli qed nippruvaw nipproteġu xi ħaġa. Nifhem li hawn minnkom li qegħdin fil-liġi u taf xi jfisser confidentiality agreements ma fornituri u mal-gvern u mal-Marta u affarijiet oħra u kwistjonijiet li jista' jkun hemm li hemm informazzjoni sensittiva. Jekk wieħed isib il-modus operandi u l-perjodu li jinkom għax once li power station bdiet topera u sar il-financial close għax jiena rajt ftit sar ftit fija xi ma kontx involut mill-bidu fija allura. Wara li sar il-financial close huwa operational. It's purely operational, ġifieri l-affarijiet li ġieli rajt jiena kienu operational li għandhom x'għasmu kif ħajsir maintenance agreement aħjar. Ma dawk l-affarijiet. Ġifieri, inti għandek financial close, wa? Jekk wieħed tgħid li forsi hekk qajjin ta' ma nafx il-board segretary għax jiena m'għandix u wieħed jista' jżur ma xi ħadd minnkom il-minuti biex taraw x'inhu relevanti, jien nista' nissuġġerih u naħseb li allura wieħed jista' jtalla dawk il-minuti li huma relevanti. U li jistgħu jiġu disclosed. Jew dak li ma jistgħux jiġu disclosed ikun hemm xi tip ta' garanzija kif ma jiġux disclosed.
Ħanamlu forsi iktar faċli. Ħanafdaw fidik. Illi inti.
Nkellem il-board segreti.
Il-board ta' diretturi. Id-duru dokumenti li għandkom id-duru, tafu xiluma, aħna m'għandix idea xiluma. Nassumu li hemm kategoriji differenti ta' dokumenti. U tipprovdulna dak li taħsbu li għandkom tipprovdu.
Mela.
Issa jkun mbagħad ikun hemm affarijiet li intom qed tgħidu isma' din m'għandix nipprovduha. Tirreferuna għaliha u tagħtuna r-raġunijiet. Mbagħad wieħed jara minn
hemm. Ara, ħanamlu ċara. Il-ġemm inqas komplikata bħala minuti. Mill-liġi, maċ liġi jem hija kumpanija li topera il-power station li jemma kontratti għadna affarijiet. Il-liġi diskussu għad il-bors. Bors votan ċiżiru minn għalija 6-7 fis-sena. Imma ikunu essendivi għax ikunu ħafna rapporti u affarijiet u dal-affarijiet. Jiena huwa sadda l-messaġġ, naħseb li huwa aċċettabbli, jiena għidu għak jiġifieri. U li kienu għazitu għal bukol li jirkussjoni fej hemm third parties li kun hemm il-konfidenzjali ta' s-sala.
L-intent deve wara. Intom il-board secretary, intom bejnietkom ħataraw x'jidrilkom huwa rilevanti. Ajjek, intom ħa suppost sottomentu dawna il-dokumentazzjoni, aħna ħan eżaminaw dik id-dokumentu dokumentazzjoni u mbagħad.
Tista' tidur bu affarijiet oħra li jista' jkunu jes.
Aħna m'għandna xejn.
Yes. Jiena
biex forsi nisimplifikaw ta' kien hemm xi dokumenti li diġà provdejtu lill-Awditur Ġenerali għandna li fem li jiva.
Ma nafx. Għax skużani qed
inkun m'għandix naħrab ta'
jien ira mill-ewwel Ottubru direttur tal-Eletrogas, jiġifieri lanqas naf qatt ma mort l-uffiċċju tagħhom u qatt ma attendejt board meetings għandu jisir xi wieħed xi ġemadajt l-ġimgħa dwar ġieli. u il-ġem, il-pozizjoni tal-ġem, kull mi, hija kumpanija li għandha investiment fl-elettrogas, ġi ma tantx għandha.
Jibet għal-ġem, s-post.
Għalek, għalek jtna għalek.
Għandu kunem lebda diffikulta għidaw iġu provduti.
Għas, sepp li, għas.
Xiex, għu l-deru ma titħoġ l-operat, ma titħoġ l-operat.
No, no, ma titħoġ l-operat. Titħoġ, għax. Tigwida d-direttur li r-reżenta ġem kif għandu jimmur fuq ċertu affarijiet
d-direttur. Ma limitata mnes.
Nimmaġina jgħu, minni xibni dan naqra l-minuti, ġivir biex namel ġaħġ.
Issa, dorabet.
Jina għu għasad dal-messagġ. Għana nafu illi li hu ma jkunu kondi u najdlek minn fej sa fejn u ma jtjaraw għax mill-inception orrajt tal-ġem, pero jina sepp illi għas illi ma nafx ġviri għas jisar fejn ġekun.
Jena għan itolbok li ma torbox li kien
no, 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 mxed normal, jim mxed normal, no, no, mxed normal.
Taraw, dini għaw proġett li għadu għaddi, jifissens li għet jopera.
Yes, ma operational, operational.
Ma taraw u koll, dax fisser għal-finanzi tal-pajis, x-konsekwenzi kienem, jiftaf inti jem l-obligu li l-gvern jishti l-enerġija minna l-elektrika tal-pajis.
Tekna.
Għet namlu analista, piuttost u jisa aħna, fiġiviri, u għanka maċxida l-ohra. Ma għaf nix sada kienar, komplejna, komplejna għaddej. So, jek tistaw, testendi.
Jena għawas sada l-messagġ l-bord. L-bord.
Personali n-komunata għom għahna forse spajdina.
Tajt li l-għom għal-għol. Jew Dr. Michael Grek li huwa segretarju tal-żewġ bord stinżel. Għakata
l-elettrogas.
Ivi, għata t-ilu. Issa għan solamit.
Però l-elettrogas bi għadir jisifem, illi dawn huma diretturi li ma jkunux Marta, xmaldin barra li. Illa ma jiġu Marta nasab xie sentej, ħafna meetings jisiru online, ħabba il-Covid nasab jenet. Ġviet ituni ċans li nkun nista' nitkellem magħhom li nagħmel meeting formali.
Però forsi però line of communication għandha tagħti l-istruzzjoni. Għad istruzzjonijiet li m'għandek tagħti li
dan il-kumitat jistenna reazzjoni within the next two weeks. Għajkonna xaħġa, out in the next one week.
Jena, Dr. Bixel, onorevoli, l-lum stess, ġi għastet la minnaw, li nkommentam l-oppozizjoni ċara.
Edin namlu, surfinek, edin namlu.
Ġibiri, jena għan għaddija, l-ura għandux.
Importanti li xaħġa jikommunikaw dejjem ma' segretarja ta' dal-komitat direttament biex bitwitek it-taffon.
U naturalment, jek ikollu dokumenti, jena xaħġa ikollu dokumenti kolla. Ma li kollok il-dokumenti u jgħad jista' jibdej għaddihom.
Onorevoli Agulina, jiena qed jista' jkun kemm jista' jkun malaj illi aħna nkunu qed ngħidulkom fuq liema prinċipju
qed ngħidlek hekk għaliex ma nixtiequx illi tiġi insejjaħ quddiem dal-kumitat, tiġi bid-dokumenti ta' il-ħin u naturalment ngħidlek issa ma nistax insaqsik issax ma rajtokx.
Napprezza li jkollkom il-meeting l-erba'. U allura li kunu fil-ħin mhux li erba' ġifieri f'ħin raġuni.
Raġunevoli qabel. Nagħmlu.
Grazzi ħafna.
Grazzi,
Mela. Dan l-istadju dan il-kumitat m'għandux iktar xi diskuti allum, allura qed jaġġorna għall-ġurnata oħra.
Jien qed nifhem
il-li ħalqodi. Għall-ġurnata oħra qed ixkomunikat iktar qudiem.